Samo polazište prilikom izrade jednog planskog dokumenta, znači polazi se od prostornog plana višeg reda, u ovom slučaju to je prostorni plan Unsko-Sanskog kantona, gdje su, da kažemo, preuzeta i detaljnije razrađena planska rješenja koja su data ovim planskim dokumentom. Ono što ćemo posebno izdvojiti jeste planirana trasa brze ceste, planiran gasovod, izdvojena su također urbana područja, evidentirana su ležišta mineralnih sirovina, tako dalje. Što se tiče same administrativne podjele, znači površina obuhvata iznosi 331,55 km kvadratnih, obuhvata 49 naseljenih mjesta. Definisani su opšti i posebni ciljevi. Jedan od opštih ciljeva jeste da se teži ravnomjernom razvoju opštine, da se zaštiti i unaprijedi životna sredina, da se zaštiti i održivo koristi prirodno i kulturno-istorijsko nasljeđe, zaustaviti negativne demografske trendove i racionalno korištenje zemljišta. Posebni ciljevi su definisani kako za prirodne resurse, poljoprivredno zemljište, šumsko zemljište, mineralne sirovine, tako za i antropogene, znači građevinsko zemljište, stanovništvo, mrežu naselja i infrastrukturu.